Šī gada martā Eiropas drošības un sadarbības organizācijas dalībvalstis pieņēma vienbalsīgu lēmumu nosūtīt uz Ukrainu īpašu civilo novērotāju misiju. Šajā misijā pašlaik darbojas vairāk nekā 250 novērotāji no vairāk nekā 40 ESO dalībvalstīm, kā arī vietējais personāls. Novērotāju galvenais uzdevums ir vākt informāciju par drošības situāciju, iegūt un izvērtēt pierādījumus pēc incidentiem, kā arī nodibināt un veicināt dialogu konfliktējošo pušu starpā, ar mērķi normalizēt situāciju. Misija ir neatkarīga un tās darbība caurskatāma. Saskaņā ar iepriekš izstrādātu Ukrainas austrumu konfliktu miera plānu, tieši starptautiskiem novērotājiem būtu jāuzņemas viena no vadošajām lomām situācijas stabilizēšanā. Taču Ukraiņu sabiedrībā arvien vairāk pieaug neapmierinātība ar ESO misijas darbību. Daži preses izdevumi apsūdz ESO neefektivitātē. Citi apgalvo, ka novērotāji sadarbojas ar teroristiem, piemēram, informējot kaujinieks par Ukraiņu spēku pozīcijām. To apliecinot vairāk gadījumu, kad pēc novērotāja aizbraukšanas no Ukraiņu pozīcijām pa tām sākti mērķēti raķešu uzbrukumi. Vēl pirms dažām dienām Ukrainas aizsardzības ministra vietnieks norādīja, ka piemēram Mariupolē 80% no novērotājiem esot Krievijas pilsoņi. Misijas vadītājs Maikls Butjurkivs atzīst, ka tā sastāvā tiešām ir 18 krievu novērotāji, taču viņi ļoti veiksmīgi strādājot komandas ietvaros. Misijas vadītājs arī noraidīs izskanējušos pieņēmumus, ka kāds no misijas dalībniekiem varētu strādāt vienas vai otras valsts pēcdienestu labā. Tikmēr arī Krievija šodien paziņoja, ka ESO misijas novērotāju atskaits ir neobjektīvs un aizspriedumiem pilns. Kā paziņoja Krievijas ārlietu ministrijas pārstāvis Aleksandrs Lukaševičs, bažas radot piemēram ziņojums par Doņeckas skolas apšaudi, kurā gāja bojā divi skolēni. Lai arī sākumā novērotāji esot konstatējuši, ka apšaudi notikusi no Ukraiņas spēku puses, šī informācija ziņojumā nav iekļauta. Lukaševičs uzskata, ka baidoties par savu reputāciju, ESO pārstāvi mēģinot izkropļot realitāti, lai izpatiktu Kievai. Tāpat ārlietu ministrijas pārstāvjiem nav paticis, ka ESO misija ziņojot par kaujinieku spēku, bet ne Ukraiņu armijas pārvietošanos, apsūdzot novērotājus vienpusībā. Lukaševičs arī uzsvērs, ka Maskava pašlaik ar misiju skaidrojot, ko tā īsti ir iekļāvusi savās atskaitēs. Pozitīvāk uz ESO novērotāju darbu gan skatās Ukrainas līderi. Lai arī Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padome bija paudis bažas par presē izskanējušajām ziņām par novērotāju iespējamām aktivitātēm. Kā šodien norādījis Ukrainas aizsardzības ministrs Stepans Poltoraks, ESO novērotājs ziņas par Ukraiņu pozīcijām nenododot ienaidniekam. Tāpēc arī viņus nevar vainot par to, ka misijas darbības laikā nav izdevies panākt vienošanos par uguns pārtraukšanu un kontrolas atjaunošanu par Ukrainas un Krievijas robežu. Savukārt Ukrainas prezidents Petro Porošenko paziņojis, ka ESO inspektoru skaits pret terorismu operācijas zonā palielināsies, ļaujot misijai darboties efektīvāk. Šī mērķa sasniegšanai Ukrainas vadība piešķīrusi misijai 10 bruņotas automašīnas. Ukraiņu mediji gan norāda, ka faktiski ar šādu rīcību Ukraina ir mēģinājusi apsteigt Krieviju, kas vēlējās piešķirt ESO novērotājiem savas automašīnas ar saviem šoferiem. Uģis Lībiets, Latvijas Radio.